Теврат, чыгыш 36-нчы бап. Раббы Бецалелнин Охолявга ве башка адамларга мухаддес йерне ве алетлерине курмак үчүн билги ве усталыкны берди. Олар эпсе бутун ишне Раббы насыл айткан болса, тамам ойледи япсынлар. Муса Бецалелны, Охолявны, эпсе Раббыден усталык алганларына векимни юреги тартса, эпсені ішні башлап чалышмаға чағыртты. Олар Мусадан ішні бежермек үчін мұхаддес ернің эпсі кереклеріне Исраилилер кетірген бақшышларыны алдылар. Исраилилер оз істегінен да чоқ бақшышлар Мусаға ер саба эп кетіре еділер. Сон мұхаддес ернің түрлі ішлеріні бежерген эпсі усталар, кім насыл іш етсе, ішіні ташлап Мусаға келділер. Ве оңа, Раббы япмаға эмір еткен ішлер үчін халқ керегінден зияде кетіре, деділер. Муса эмір етті, ве ордуда бойлы илан етілді. Мухаддес ер үчін не апайлар, не де ахайлар бақшышлар кетірмесінлер. Сон халқа бақшышларыны башқа кетірмеге бермеділер. Эпсі шейлеріні япмақ үчін керегіні артқачынен кетірген еділер. Ишнен оғырашқан эпсі осталар, ондане инже ишленген кетенден ве мор, мавылы қырмызы ве ачық қырмызы юнден япылған безлерден мескенні ясадылар. Оларның үстлеріне усталықнен керуларыны нағышладылар. Эр безнің ұзынлығы 14 метр еді, кенглігі 2 метр. Эпсі безлер бір өлчуде олдылар. Беш безні бірі-біріне тіктілер, қалған беш безіні де бірі-біріне тіктілер. Бірі-біріне тікілген бірінші безлерінің бір четінден мор безден ілмеклер ясадылар, екінші бірі-біріне тікілген безлерінің бір четінден де ойлы яптылар. Бірінші тікілген безлерге 50 ілмек ясадылар. Екінші бірі-біріне тікілген безлерінің четіне де 50 ілмек ясадылар. Ілмеклер бірі-біріне қаршы келділер. 50 догмені алтындан япып, догмелернен безлеріні бірі-біріне догмеледілер де, мескен бір бұтын олды. Мескеннің ұстыны қапатмақ үчін, ечкі юнынден безлер яптылар. Безлер 11 дане еділер. Бір безнің ұзынлығы 15 метр еді. Кенглігі 2 метр, бұ бір без. Епсі 11 безнің өлчісі бір еді. Беш безні бірі-бірінен айры тіктірді. Қалған 6 безні де бірі-біріне айры тіктірді. Безлерден япылған 2 парчаны бағыламақ үчін, бірінші 5 парчасының четінде 50 ілмек япты. Екінші 10-ен бағыланажақ парчаның четіне де 50 ілмек япты. Ортыны бағыламақ үчін 50 дане тұнч дөгіме япты, ве бір бұтынлік олды. Топесінден дибақ етілген ве қырмызы реңкке бояланған теріден орту япты. Оның топесінден инже ішленген терілерден дабыр ортуны япты. Мескен үчін акация терегінден доз доғыры тұрған черчеве ясады. Оларының ұзынлығы 5 метр, кенглігі 0,75 метр еді. Әрбір черчевенің ашағы қысмында 2 бағламалар япты. Мескеннің эпсі черчевелерінде ойле япты. Мескеннің женуби тарафы үчін ерім черчеве, бұл ерім черчеве тұбыне күміштен япылған 40 темел ясады. Бір черчеве тұбыне 2 темел, черчевенің 2 бағламасы тұбыне 1-ер дане еді. Мескеннің шымал тарафы үчін де ерім черчеве ясады. Оларының тұбыне күміштен япылған 40 темел ясады. Бір черчеве тұбыне 2 темел, черчевенің 2 бағламасы тұбыне 1-ер дане еді. Мескеннің арттаке дивары үчін ғарп тарафтан 6 черчеве ясады. Арттаке тарафының көшелері үчін да 2 черчеве ясады. Оларының түплері бірі-біріне бағыланған еділер. Төпелері бір алқаға бағыланды. Эксі үчін де ойлы еді. Олар 2 көшеде тұрдылар. Бойлелікнен 8 черчеве олды. Оларының түплеріне күміштен япылған 16 темел ясады. Бір черчеве тұбыне 2 темел еді. Акация терегінден сырықлар ясады. Мескеннің бір тарафындаки черчевелері үчін 5 сырық, екінші тарафындаки черчевелері үчін 5 сырык ве гарпка баккан арттаки тарафы үчүн де 5 сырык ясады. Черчевелеринин орталарынан башындан соңуна же кечежек ичеридеги сырыкны ясады. Черчевелерини алтынден каплады. Сырыкларны кечирмек үчүн алкаларны алтындан япты. Сырыкларны алтынден каплады. Мор, мавалы кырмызы, ачык кырмызы юнден ве инже ишленген кетенден перде япып, оның үстіне усталықнен керуларны нағышлады. Акация терегінден перде үчін алтын ченгеллері олған дорт дерек япып, оларны алтыннен қаплады. Дереклер тубыне дорт күміш темел япты. Мескеннің қапысы үчін мор, мавалы қырмызы, ачық қырмызы юнден ве инже ішленген кетенден нағышланған перде япты. Перде үчін ченгеллері олған 5 дерек япып, оларның төпелеріні ве бағламаларыны алтыннен қаплады. Дереклер үчін 5 тунч темел япты.